Posloucháme ukázku z zemlinského opery Es war einmal v překladu Bylo nebylo. Nahrávka vznikla v 90. letech na půdě státní opery Praha, která byla jedním z pokračovatelů pražského nového německého divadla. Alexandr Zemlinský zemřel 15. března roku 1942 jako emigrant v New Yorku, kam uprchl před Hitlerem, ale v exilu ho provázely už jen zdravotní problémy. Byla to pozoruhodná postava dirigenta a skladatele na přelomu mezi romantismem a modernou. Jednu z nejzajímavějších životních kapitol prožil v Praze jako šéf-dirigent nového německého divadla v letech 1911 až 1927. Ale my musíme tuto hudební kapitolu znovu objevovat a stejně tak jeho skladatelské dílo. To je dnes přeci jen známější, podobně jako dílo Gustava Mahlera, kterého obdivoval a propagoval. V dnešní akademii zdaleka nesplatíme všechny dluhy, nabídneme dva pohledy. Hovořili jsme s muzikoložkou Jitkou Ludvovou, autorkou rozsáhlé monografie o dějinách nového německého divadla v Praze, charakteristicky nazvané Až k hořkému konci. A pak připojíme pohled jakoby praktičtější, i když dílčí, a budeme mluvit se členem Zemlinského kvarteta. Velké zásluhy na popularizaci Zemlinského má také publicistka Vlasta Reiterová, která v jednom svém textu charakteristicky shrnuje skladatelův původ. Alexandr Zemlinský se narodil ve Vídni jako typické dítě habsburské monarchie. Jeho matka pocházela ze Sarajeva, otec Adolf von Zemlinský s nedoloženým šlechtickým predikátem z rodiny katolických obyvatel východního cípu dnešního Slovenska. Odešel do Vídně, kvůli své ženě konvertoval k židovství a působil jako žurnalista a sekretář židovsko-turecké náboženské obce. Syn Alexander přišel na svět 14. října 1871 v Leopoldštatu, čtvrti obývané převážně židy. Sečtělý otec synovi přidal kulturní zájmy, další podněty přinesla pestrá, umělecká a myšlenková směs tehdejší Vídně. Rozhodující pro něj bylo seznámení s Arnoldem Schönbergem, kterému se, ač jen o 3 roky starší, stal mentorem a po Schönbergově svatbě se Zemlinského sestrou Matildou i švagrem. Rychlá kariéra však Zemlinského nečekala. Našel místo jako kapelník Karlova divadla v rodné čtvrti, kde zůstal 3 sezóny. Po mezistanici v divadle na Vídeň se následoval angažmá ve Volksoper, kde získal zásadní zkušenosti operního dirigenta. Roku 1911 nastoupil Alexandr Zemlinský jako šéf opery Nového německého divadla v Praze. S ní jsou spjata jeho mistrovská léta i jako dirigenta, i jako skladatele. A Zemlinského působení také znamenalo pozoruhodná léta pražské německé opery. S divadelním orchestrem pokračoval v pořádání symfonických koncertů. V Praze měl premiéru Zemlinského stěžejní dílo Lyrická symfonie na verše Rabindranáta Tákura, definitivní verze opery Šaty dělají člověka, ale uvedl zde také Schönbergovi Gurelieder a ve světové premiéře jeho monodrama Očekávání. Dále skoro všechny Mahlerovy symfonie, včetně 8. Jako operní dirigent se nejprve zaměřil na Mozarta i na Wagnera. Po vzniku samostatného Československa dirigoval slavnostní představení Fidelia na Masarykovu počest. V roce 1920 se ovšem Nové německé divadlo muselo složitě vyrovnávat s násilným zabráním Stavovského divadla, se kterým Masaryk nesouhlasil a nikdy ho později nenavštívil. I to patřilo k době. Ale v roce 1924 Zemlinský poprvé na půdě Nového německého divadla dirigoval Smetanovou Hubičku, později ještě Prodanou nevěstu a Janáčkovu Jenůfu. Když v roce 1927 odešel z Prahy, štěstí mu už tolik nepřálo. Nastoupil do Krolovy opery v Berlíně, která musela skončit v roce 1931 z hospodářských i nacionálně socialistických důvodů. Vrátil se do Rakouska, odkud se ale velmi komplikovaně s vyčerpávajícími a nervy drásajícími průtahy a s pomocí československých úřadů dostával do amerického exilu. Tam také na následky podlomeného zdraví zemřel. Mým hostem ve studiu je muzikoložka doktorka Jitka Ludvová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A máme šanci se společně zaměřit na to, jakým způsobem byl Alexandr Zemlinský znovu objevován pro českou muzikologii, ale postupně také pro veřejnost. A jak to je vlastně s tím jeho druhým životem, řekněme. Když bych měl začít u vás, kdy jste sama pro sebe tohoto skladatele objevila?
Já bych řekla, že se to netýká to znovu objevení jenom Zemlinského, ale celé jeho generace. Protože to byla generace, která velice doplatila na druhou světovou válku. Velká část z této generace, skoro celá Praha, židovská, německá, umělecká, skončila buď v Terezíně nebo v nějakém jiném koncentračním táboře, válku nepřežila. Ti, kterým se podařilo utéct a emigrovat, ti zakládali nový život někde v zahraničí, většinou si nemohli sebou nic vzít a úplně ztratili kontakt se svým původním prostředím. Takže teprve až po 20-30 letech po válce se začalo uvažovat o tom, že jedna generace zmizela, že se propadla někam do neznáma. Začaly se také objevovat fakta nová, protože archivy z této doby byly roztroušené na nejrůznějších místech. Část si jich odvezli sebou, část zůstala tady. Takže se konzolidovaly vůbec podmínky k tomu, aby ta generace se nějakým způsobem dostala na světlo. Zemlinského se to týkalo zvlášť, protože jeho kariéra v Americe už nebyla příliš viditelná. On se dostal do Ameriky jako člověk ve vyšším věku a už se mu nepodařilo zakotvit tak jako některým mladším, kteří ještě měli šanci se chytit. Takže Zemlinský se dostával až v 70. letech prostřednictvím nových gramofonových nahrávek, zejména německých, se dostával zpátky do Evropy, postupně byl objevován a byla to jedna z osobností, na které se vázalo objevování celé této generace. Hledali se lidé kolem Zemlinského, jeho spolupracovníci, kterých byla taky spousta v Praze a tímto způsobem se navázal kontakt s tou generací, která z Prahy zmizela.
Znamená to, že to bylo objevování také německé nebo celoevropské? Budeme samozřejmě mluvit víc ještě o tom českém kontextu, který je zase jinak specifický, ale byla to vlastně celoevropská záležitost?
To objevování určitě byla celoevropská záležitost a řekla bych, že v Česku nebo v Praze, že skoro měla delší tradici než v Německu. Přímo ten zájem o německou kulturu. V Praze to nesla literatura. Ta německá židovská literatura z povědomí nikdy nezmizela. A vedle literatury se taky budil zájem o divadlo, o hudbu a z literatury vlastně vycházelo objevení generací v jiných uměleckých oborech.
S jakými jmény a s jakými prvními kroky bylo vlastně to objevování Zemlinského spojeno? Čím bylo potřeba začít a čím vůbec bylo možné začít?
Především nebyly nahrávky, takže ta hudba nebyla známá. Já osobně jsem se dostala k první nahrávce Zemlinského díky tomu, že mi jeden známý ze zahraničí poslal desku. Tady žádná nahrávka nebyla, nedala se koupit. Tady nebyly ani k dispozici nahrávky Mahlerových symfonií. Ty vznikaly v 70. letech postupně. Takže od toho se začít nedalo, ale dalo se začít od archivních pramenů a začalo se konkrétně se Zemlinským, s Novým německým divadlem. V divadelním ústavu zadala tehdejší ředitelka paní doktorka Soukupová dvě velké práce, které se pokusily shrnout posledních 50 let působení německého divadla. Především napsal velmi obsažnou práci doktor Jan Němeček. Tomu paní doktorka Soukupová zadala tento úkol někdy na konci 60. let. A pak druhou práci napsal někdejší dramaturg německého divadla, pan Hans Demec, který žil v Praze a který v 70. letech napsal práci, která už má v sobě i kus pohledu pamětníka. Takže tyto dvě práce o dějinách německého divadla, které samozřejmě byly vytvářeny ve velice omezených možnostech a bez literatury a bez přístupu ke spoustě pramenů, tak ty položily základ, ze kterého se pak už v další generaci dalo daleko lépe vycházet.
A jaký potom tedy byl ten první krok české muzikologie, řekněme?
Já nevím, jestli dokážu vysledovat ty úplně první. O německé divadlo se zajímali třeba i Brňáci a první práce diplomní vznikly v Brně. V 60. letech vznikly práce o německém divadle taky na pražské fakultě, pokud tady působil profesor Krolop. Ale to, co já jsem zažila, to se týkalo tehdejšího ústavu pro hudební vědu, kde se v polovině 70. let začala připravovat monografie Hudba v českých dějinách, kterou vedl Vladimír Lébl, otec režiséra Petra Lébla, který připravil takový koncept historie, která by se nevázala na ta klasická klišé o národnosti a o českosti a o tradici a o pokroku. A chtěli jsme se pokusit napsat knihu, do které by se i ta německá kultura podle tehdejších možností badatelských taky zahrnula.
Dozněla píseň Panny, třetí z šesti písní na texty Morise Metterlinka od Alexandra Zemlinského. Zpívala Dagmar Pecková, pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. A my pokračujeme v rozhovoru s muzikoložkou Jitkou Ludvovou, autorkou velké monografie Až k hořkému konci o dějinách nového německého divadla v Praze. Je to kniha neobyčejně rozsáhlá a informačně bohatá, nebylo to ale tak vždycky. Ptáme se tedy na samotné začátky práce na tomto tématu u nás.
No, především se nedalo jezdit do zahraničí. A spousta pramenů a literatury byla v zahraničí a tady se dalo pracovat jenom s tím, co bylo tady. Já sama jsem se dostala poprvé po mnoha letech do Vídně, do Divadelního muzea, do studovny v roce 1985. A tam jsem strnula, protože na místě, kde v českých knihovnách byly diplomy brigád socialistické práce, tak tam byla police, kde stála spousta diplomních prací o dějinách divadla ve Vídni. Já jsem na to měla 4 dny, měla jsem tušku a papír a pár šilinků na kopie a nevěděla jsem, odkud mám začít. Že to bylo zoufalství Čechů pak v zahraničí, když se jim podařilo vjet. Jinak tady byly málo dostupné prameny, protože se nepoužívaly, knihovny je nekatalogizovaly, většinou byly někde ve sklepě nebo na půdě, takže nebylo možné se k něm dostat. Já jsem zažila, že se mi vrátil v Národní knihovně objednací lístek s textem, že není možné tu knihu dát, protože není možné otevřít dveře od sklepa. To byla taky taková poslední fáze rozkladu všeho, co se tady dělo a taky se to týkalo Národní knihovny. Takže nedostupnost pramenů byla samozřejmě velká překážka, taky nedostatek literatury. Ale ten byl částečně i obecně podmíněný tím, o čem už jsem mluvila, že se o tom nebádalo, protože ani na západě nebylo mnoho o čem.
A když se podíváte zpětně, když se vám přece jenom postupně podařilo ty prameny objednat, získat, prostudovat, zpracovat příslušné kapitoly v knihách a studie, jak je ten odkaz Zemlinského v Praze vlastně rozsáhlý a jak se k němu můžeme vztáhnout dnes?
No, Zemlinský byl v Praze skoro 17 let, což je velmi dlouhá doba. Byl tady na konci Rakouska a na začátku republiky, takže taky v takové umělecké významné době. A myslím si, že formoval především náš pražský tehdejší vztah k německé hudební tradici. Zemlinský byl málerovec, což je obecně známo, v mnoha ohledech se řídil málerovými zásadami. Taky se soustředil na repertoár, na který se soustředil i Mahler. Měl taky averze, které měl Mahler. Mahler například dirigoval poměrně málo italské tvorby. Zemlinský měl podobně zdrženlivý vztah k italské operní produkci. A Zemlinský měl velmi dobrý vztah k české hudbě, se kterou taky se mohl dobře seznamovat, protože žil v Praze. Dirigoval Českou filharmonii. Měl možnost si vyzkoušet v praxi, jak se pracuje s českými hudebníky. Znal se velmi dobře s Ostrčilem, takže to byla integrální součást celá jeho osoba hudebního života pražského této doby a musí se taky i zpětně takto na něho pohlížet.
A do jaké míry reálně tam vlastně byl ten český nacionalismus přítomen v těchto dobách? Myslíte, že mu v něčem komplikoval život? Anebo že ta komplikace vlastně vznikla až dodatečně, kdy jsme potom pod vlivem dalších okolností zpětně ty dějiny začaly mnohem víc vnímat jako nacionální? Ta tradice národního obrození je v tomhle mnohem starší samozřejmě než tradice komunistického režimu, který si některé věci vykládal po svém.
Ano, to je pravda, tradice národního obrození a taky bádání o české hudbě jenom z českých pramenů není až záležitostí komunistické doby, ale bylo i za první republiky a i dřív. Ale já si myslím, že konfliktní vztah se netýkal jednotlivců mezi umělci, protože v Praze byly docela přátelské vztahy. I obě divadla spolupracovala. Česká filharmonie měla německé dirigenty, kteří hostovali na jejich koncertech. Takže to se netýkalo jednotlivců, ale určité problémy se týkaly celého postavení německé kultury v českých zemích v politickém smyslu. Protože vydáním zákona o státním jazyku v roce 1920 se celá německá kultura dostala do pozice nestátní, to znamená nepodporované. A měla samozřejmě finanční problémy, byla odkázána na příspěvky obcí. To německé divadlo nakonec dostalo subvence, ale nedostávalo je ze zákona jako české instituce, ale dostávalo je po dohodě, která byla lepší nebo horší podle toho, jak vypadala politická reprezentace. To se samozřejmě týkalo jenom divadla, to se týkalo i jiných institucí a musím říct, že se to postupně urovnávalo. A během 30. let se vztahy podstatně zlepšovaly. Na rozdíl od mezistátních vztahů, které po nástupu Hitlera v 33. roce se začaly velice zostřovat, tak vztahy se zlepšovaly a kdyby bylo víc času, takže by se ta národnostní situace v republice vyrovnala tak, jak se vyrovnala mezi jednotlivci v těch kulturních sférách.
Čili ta kulturní větev v tomhle měla vlastně krok napřed, nebo i to zázemí, ze kterého v tom mohla vycházet. Rozumím tomu správně?
Ano, určitě.
Za jakých okolností Zemlinský vlastně z Prahy odešel? Co ho vedlo k tomu rozhodnutí?
Asi taky to, že tady byl 17 let, což je dlouhá doba. Pro šéfa divadla taky musí přijít nové síly s jinými názory. Přichází noví skladatelé, noví zpěváci. Je potřeba vyměnit personál a taky odcházel ředitel, se kterým on nejvíc spolupracoval. Ředitel Kramer, který končil taky ve stejném roce, ten zkrátil smlouvu právě proto, že ty podmínky už neviděl jako možné tady a Zemlinský odešel zároveň s ním, takže v tom roce je v dějinách Německého divadla takový zářez, od kterého začíná další kapitola.
A kdo ho sem naopak pozval? Ví se to?
Zemlinského pozval ředitel Německého divadla Heinrich Teveles, což byl nástupce Angela Neumanna. Neumann zemřel v roce 1910, po něm Teveles zdědil ředitelské místo a ten ho na základě svých kontaktů a doporučení pozval z Vídně.
Myslíte, že ten zájem pozvat Zemlinského se už týkal nějakých jeho názorů, nebo to zprvu byla jakoby náhoda, že hledali někoho mladého, nadějného a ukáže se, jak se vlastně Zemlinský postupně profiloval?
Náhoda to určitě nebyla, protože Zemlinský právě pocházel z toho Mahlerovského okruhu. A Mahler, který v Praze sám byl v divadle kapelníkem v německém, tak měl v Praze neobyčejně silnou pozici. Takže i ten, koho Mahler třeba doporučil, tak měl šanci se tady uchytit.
K čemu myslíte, že Praha Zemlinského inspirovala v rámci toho divadelního působení? Co jsou vlastně ty momenty, které mu ta Praha vlastně nabídla a kterých on využil nebo je nějak obohatil, nebo to byl naopak někdo, kdo sem přivezl něco, co znal z Vídně vlastně lépe, než bylo známo tady?
Určitě jsem přinesl Schönberga a tu hudbu Schönbergova okruhu. Určitě jsem přinesl určitý názor na Mahlera, na Beethovena. Zemlinský pořádal i koncertní velké beethovenovské cykly. Určitě jsem přinesl Wagnerovskou tradici do Německého divadla, kterou prodloužil po Angelu Neumannovi. Neumann ovšem bral Wagnera spíš jako ředitel než jako dirigent, takže to byla dvě rozdílná stanoviska, ale určitě Zemlinský Wagnerovskou tradici Německého divadla v Praze upevnil.
Byl to dirigent Wagnerovský, ale byl vnímán také jako dirigent Mozartovský. Jeho srdeční záležitostí byla Mahlerova Píseň o zemi a Mahlerovo dílo, nicméně v Praze uvedl v premiéře především některá Schönbergova díla. Mezi ně patří také Gurelieder a z nich si teď poslechneme ukázku Písně holubice v podání Dagmar Peckové. Zkusme se ještě na závěr vrátit k těm badatelským souvislostem, u kterých jsme začali. Vy jste říkala, že ty prameny byly mimořádně obtížně dostupné. Je to dneska přece jenom lepší a když se někdo znovu chce vydat za Zemlinským, jak je to s cestou za těmi prameny?
Ani dnes to bohužel není úplně snadné, protože platí zákon o ochraně osobních dat. A tím se nedostanete k některým archivním pramenům, pokud vám to nedovolí někdo z rodiny. A je velmi obtížné někdy schánět někoho v Německu, nějaké potomky nebo pozůstalé po někom, u koho potřebujete získat archivní materiál. Ale obecně se dnešní situace s tehdejší vůbec nedá srovnat. Protože tím, jak všechny archivy začaly zpracovávat elektronicky katalogy, tak museli uklízet všechny půdy a sklepy a ty fondy jsou daleko lépe zpracované, než byly kdykoliv předtím. A dnes si vezmete fotoaparát, odjedete kam chcete do Vídně a za půl dne nafotografujete půlku fondu, takže to se nedá s tehdejší situací vůbec srovnat.
A když se ještě zeptám na to, jaký materiál zhruba se v té Praze nachází, jakou archivní stopu, řekněme, Zemlinský vlastně zanechal. Jsou to v převaze plakáty, nebo jsou to recenze, jsou to třeba osobní dopisy, jsou to jiné materiály?
No, v Praze je obrovské množství kritik Nového německého divadla ve všech pražských novinách. To bohužel ani snad není možné vydat, protože to je takové kvantum, které by bylo nezvládnutelné. Přitom by si ty kritiky zasloužily publicitu, protože je psali skutečně osobnosti jako Max Brod nebo Erich Steinhardt nebo Ernst Rychnovský, lidé, kteří tomu rozuměli, kteří dlouho žili v Praze, zabývali se aktuální hudbou a provozem německého divadla a určitě by si ty texty zasloužily, aby se aspoň dodatečně nějak víc četly, ale to je kvantum, které se prostě nedá vydat. Pak je tady soubor plakátů německého divadla, který je i badatelsky dostupný. Ten je v Národním muzeu ve sbírce plakátů. No a pak jsou spíš jednotlivosti po jednotlivých osobnostech, které se tady zdržely. Celkové fondy pozůstalostní, ty jsou v zahraničí.
Na druhou stranu to není tak vzdálená doba, takže jste nebyla odkázána jenom na archivní prameny. Mohla jste se setkat také s nějakými pamětníky a jaká tohle byla zkušenost?
No, já mám teď poslední zkušenost s členem rodiny jednoho pražského scénografa Ericha Pirchana. Je to jeho vnuk a ten se rozhodl nechat o svém dědovi vypracovat monografii. Měl jsem možnost taky té práce se účastnit, která snad vyjde v nejbližší době. Takže si myslím, že potomci těch lidí, kteří v Praze působili, mají zájem o to, aby se ta pražská etapa jejich života nějak oživila a aby se zařadila do celkového kontextu.
Ten dialog s těmi pamětníky, to je jedna z nejpozoruhodnějších záležitostí možná. Bylo to už v těch 80. letech nějak poznat, přece jenom těch pamětníků bylo víc. Sehrály také svou roli třeba při tom pátrání po Zemlinském nebo i samozřejmě po těch dalších osobnostech?
Já jsem měla velké štěstí, že jsem se naprostou náhodou seznámila s člověkem, který pocházel z Prostějova, jmenoval se Max Bloch. Pocházel z židovské rodiny, celá jeho rodina zahynula v holokaustu a on se zachránil proto, že jako pojišťovací úředník žil v té době ve Švýcarsku a pracoval ve švýcarské pobočce toho pojišťovacího ústavu. Odtud se dostal do Ameriky a když skončil se svou aktivitou a stal se penzistou, tak se rozhodl, že udělá něco pro svého pražského učitele hudby, kterým byl Viktor Ullmann, taky jeden z kapelníků pražského německého divadla, který zahynul v Osvětimi. A přijel do Prahy a hledal někoho, kdo se touto tematikou zabývá. A já jsem se s ním zcela náhodou seznámila a on mě potom několik let, kdy se odtud nedal vyjet, posílal fotokopie a materiál a taky mi poslal ty první zemlinského nahrávky. Takže tady pamětník pro mě sehrál skutečně klíčovou roli.
Možná takový závěrečný osobnější dotaz, co v souvislosti se Zemlinským pro vás bylo takové největší osobní či i největší badatelské překvapení?
Asi informace, že asi 10 let svého pražského pobytu bydlel v hotelu. Že tady neměl vlastní byt, že neměl nějaký osobní vztah k tomu městu, ale že vydržel každý den dirigovat v divadle a chodit domů do hotelu.
Tolik slova muzikoložky Jitky Ludvové. Znovu se vrátíme k Zemlinského skladbám a uslyšíme 5 z 6 písní na texty Morise Metterlinka. Má název Až se někdy vrátí domů. Zpívá znovu Dagmar Pecková, Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek. Mým hostem ve studiu teď je Petr Holman, violista Zemlinského kvarteta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já se musím na úvod zeptat. Vy jste v roce 1994 založili kvarteto, které se jmenovalo Penguin Quartet, a v určitou chvíli jste se rozhodli pro název Zemlinského kvarteto. Mě by teď zajímalo v pořadu o Zemlinském, co byly ty důvody a co to vlastně všechno provázelo.
Ano, tak říkáte to správně. Od roku 1994 jsme tu působili jako Penguin Quartet a to samozřejmě odpovídalo naprosto situaci, ve které jsme začínali, to jest základní umělecká škola. My jsme tehdy vlastně vůbec nepočítali s tím, že bychom se někdy dostali do profesionálního světa komorní hudby a dělali jsme to kvarteto, protože nás to bavilo a ten název tomu samozřejmě naprosto odpovídal. No nicméně postupně jsme s touto naší vášní postupovali dál a všichni z nás jsme postupně začali studovat hudbu individuálně a posléze i s kvartetem na konzervatoři, posléze vlastně i na AMU. A začali jsme se vlastně posouvat výš a výš a šlo to až jako nečekaně vysoko a pro nás velmi příjemně. A vlastně s tím názvem Penguin Quartet jsme dokázali hrát na Pražském jaru. Byli jsme tady velkou spoustu kruhů přátel hudby po Čechách a dalo by se říci, že v Čechách jsme ten název tady dokázali prodat a dokázali jsme to, že si tedy místní české publikum na ten název zvyklo a přijelo jej. Ale tím, jak jsme postupovali nahoru, tak jsme začali mít možnosti i v zahraničí, začali jsme mít možnosti koncertovat na různých pódiích v cizině a tam jsme s tím názvem dost naráželi. Protože přece jenom Penguin Quartet...
Je pořádat... to takové dětské...
No právě, anebo nevíte, anebo je to jazz, nebo je to nějaká legrace a když to prostě posluchač z klasické komorní řady uvidí na plakátu, tak nebude vědět, zejména v Německu nebo v Anglii, tam nebylo to dobrý a měli jsme poměrně dost negativních reakcí. No a jelikož, co se hraní týče hráčsky a souborově, jsme evidentně zjistili, že můžeme postupovat výš, tak jsme říkali, že blokovat si to jenom proto, že se špatně jmenujeme, že by to bylo zbytečné. No a tak jsme se rozhodli, že se přejmenujeme.
Měli jste nějaké varianty, nějaké možnosti?
No to právě byla ta legrace, protože když si to vezmete, tady v Čechách máme kvartetní tradici velikou a těch souborů tady existovalo mnoho. A my jsme neměli původně ideu, jak se přejmenovat. My jsme měli napřed ideu, že se potřebujeme přejmenovat, ale nevěděli jsme jak. Ano, a teď si vezmete ty všechny kvartety, tak všechny ty české slavné jména, skladatele, interpreti, to je všechno rozebráno. My jsme chtěli se jmenovat po nějakým skladateli nebo interpretovi z Čech samozřejmě, nebo nějak být s tím názvem spojený s Čechami, ale to je všechno rozebráno, to bylo všechno pryč. My jsme první, co jsme našli, tak při veškeré úctě byl, myslím, Vaňhal. A už jsme byli v nějaké fázi kariéry a říkali jsme, že pokud se teda v tuto chvíli máme přejmenovat, tak se musíme přejmenovat nějak, aby nám to pomohlo. Nechtěli jsme nějaké neutrální jméno, já nevím, Souhvězdí na obloze nebo Starý římský hrdina, protože to by bylo jakoby nula a museli bychom si to od nuly znova prosazovat a obhajovat, takže jsme říkali, že bychom rádi nějak se spojili s něčím. No a tak jsme zjistili, mimo jiné teda, že je volný Alexander Zemlinský. My jsme tehdy právě hráli jeho druhý kvartet, studovali jsme ho s Walterem Levinem a někoho to napadlo, nevím koho a co Zemlinský, tak jsme teda si ověřili, že je to volné, že je to k dispozici. A my jsme moc nevěděli, tak jsme začali zjišťovat, kdo to byl a tak podobně. No a zjistili jsme, že sice je to Rakušák, narozen ve Vídni, ale zaprvé teda s multinárodnostními kořeny, protože jeho čtyři prarodiče vlastně pocházeli ze čtyř různých národů. Včetně dědečka Slováka, po kterém má to jméno. Zjistili jsme taky, že pan Zemlinský tady trávil v Praze 16 let. Žil tady, protože tady byl ředitel německé opery. Jednak teda ředitoloval, jednak dirigoval, jednak vyučoval a jednak komponoval samozřejmě. A v té době tady měl velmi zásadní vliv na to, co se tady dělo. Takže je to sice Rakušan, ale s tou Prahou to spojení je naprosto jednoznačné a přímé. Takže když jsme zjistili, že teda je to volné, že by to bylo možné, tak jsme to trochu promysleli, pak jsme to řekli panu Levinovi, který byl nadšen, protože jeho Lasalle kvartet jako první nahrával Zemlinského kvartety a napsal nám krásné doporučení, ten mám doteďka doma schovaný a ještě jsme potom dali dohromady papíry a vyrazili jsme do Vídně za Zemlinského nadací a oficiálně jsme požádali o ten název, abychom to měli oficiálně od nich propojené.
A ta nadace se vůči vám chovala, řekněme, zdvořile a formálně, anebo jste přece jenom našli i určité zázemí umělecké, lidské a tak dále?
Zpočátku samozřejmě náš první e-mail, který přišel, tak přišel pro ně z čistého nebe, nevěděli nic, takže samozřejmě se formálně zeptali, kdo jsme zač a vyžádali si hromadu dokumentů, které samozřejmě my jsme měli připravený. Právě velkou roli hrálo doporučení Waltera Levina, který se samozřejmě s lidmi z nadace znal velmi dobře. Tam to spojení fungovalo. Ona vlastně druhá žena Alexandra Zemlinského, Luisa, ta zemřela v roce 1997, takže tam to bylo svým způsobem i na tu rodinu takhle navázáno. Takže ve chvíli, kdy oni zjistili, že Walter Levin nás velmi doporučuje a že z této strany je to jakoby všechno v pořádku, No a já jsem pak jel do Vídně i osobně se s těmi lidmi promluvit, představit se, dovést jim nějaká CDčka. Oni teda posléze souhlasili, takže máme oficiální dopis, kterým nám propůjčují jméno oficiálně Zemlinského kvarteto, neboli Zemlinský kvartet, neboli Zemlinský kvartet německy a tak dále. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsme se takhle tedy spojili, tak ta spolupráce už byla mnohem příjemnější a zdaleka ne tak formální. Samozřejmě jsme se znali s některými lidmi z nadace a i právě nadace nám občas dala příležitost pro ní zahrát, koncertovat. My zase pro ně vlastně děláme to, že propagujeme jméno Zemlinského, hudbu Zemlinského, protože samozřejmě hrajeme kompletní jeho dílo komorní, takže oni jsou za to taky velmi rádi. Takže ta spolupráce navzájem byla taková příjemná, potom jsme od nich dokonce dostali takovou malou cenu Alexandra Zemlinského. Takže ta spolupráce jak existuje, není nějak úplně super nejčastější, ale rozhodně funguje příjemně. Kdokoliv z obou stran něco potřebuje, no tak se s důvěrou obrací a většinou to nebývá žádný problém si navzájem vypomoci a spolupracovat.
Pokud vím, pořádali jste také celý koncertní cyklus i ve spolupráci s Českým rozhlasem, kde Zemlinský zazněl.
Ano, přesně tak. To bylo 5 koncertů tehdy a přehráli jsme vlastně jeho kompletní dílo, takže Český rozhlas Vltava má v archivu live naší nahrávku celého Zemlinského díla. Je to tak.
A my do toho archivu samozřejmě sáhneme, nicméně využijeme možnosti, že tady můžeme společně s Petrem Holmanem okomentovat ty jednotlivé kvartety, ta jednotlivá díla. Tam je zajímavé, že mají velký časový rozptyl. První kvartet je z roku 1896, ten čtvrtý z roku 1936. Ale když bychom to vzali chronologicky, co byste vybral z toho prvního raného kvartetu A dur jako charakteristickou ukázku, kterou bychom si mohli poslechnout?
Celý ten kvartet vlastně romantické dílo. Zemlinský byl ze začátku velmi ovlivněn Johannesem Brahmsem, který byl ředitelem na Vídeňské konzervatoři, kde Zemlinský studoval. Takže ten kvartet je v, řekněme, Brahmsově stylu, brahmsovském stylu. Některé ty věty jsou delší, ale třeba například druhá věta je krásná ukázka. Je tam pomalejší část, ze začátku taková rytmicko-tanečnější a ve prostřed je rychlá taková streta, kde zase naopak se projeví trochu té divokosti Zemlinského. A to je třeba zrovna pěkná věta na poslech.
Před námi je tedy druhá věta smyslového kvartetu číslo 1 A dur Alexandra Zemlinského s tempovým označením Allegretto. Thank you. Dozněla druhá věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 A-dur Alexandra Zemlinského, hrálo Zemlinského kvarteto a skladby posloucháme společně s violistou Zemlinského kvarteta Petrem Holmanem. Ten doporučil k poslechu právě druhou větu. Já jsem říkal, že ta skladba vznikla v roce 1896. Jak je to vlastně v Zemlinského tvorbě s kvartety? V jakých situacích se k ním vracel nebo se k ním obracel a jak vlastně provázejí to jeho dílo?
No já si právě myslím, že ty kvartety docela dobře vystihují ten jeho skladatelský běh života. On vlastně první kvartet, který jste právě částečně slyšeli, je zcela romantické dílo a tomu odpovídají i jiná díla, které Zemlinský v té době psal, třeba Lyrická symfonie nebo ještě další symfonické básně. To je romantika na entou, když bych to tam měl říct. A je to opravdu velmi dobře poslouchatelné, velmi krásně hratelné. A ty další kvartety potom odrážejí ten jeho skladatelský posun. On vlastně patřil k lidem z druhé vídeňské školy. Jeho jméno se neuvádí, pokud citujete jména tady těch lidí, ale on s nimi byl velmi blízce spojen, existoval tam s nimi, žil tam s nimi. Například byl to jediný učitel Arnolda Schönberga. A stali se posléze i příbuznými, neboť Schönberg si vzal jeho sestru. Takže byli to velcí přátelé a například ve druhém smyčcovém kvartetu se říká, že poměrně hodně pasážích tam jakoby hrajou tři nástroje proti čelu, a že čelo právě symbolizuje Schönberga, který často byl takový individuál, hodně remcal, hodně pořád všeho mluvil a byl takový nespokojený. A v tom druhém kvartetu je poměrně hodně míst, kde se říká, že právě tady to je docela dobře znázorněno. K té druhé vídeňské škole se víceméně Zemlinský hlásil právě tím třetím a dejme tomu hlavně tím čtvrtým kvartetem. A to jeho jméno se pravděpodobně podle mě nezmiňuje v tom seznamu, protože on se nedostal do těch extrémů, co ostatní. Když si ty kvartety poslechnete, tak ono pořád je to moderní, ale pořád je to v nějakých limitech, už to třeba je mimo harmonii, už ty melodie jsou takové poměrně, ne úplně super zpěvné někdy, ale zdaleka se neobjevuje dodekafonie, zdaleka nejsou přítomny takové ty některé Webernovy, Bergovy pokusy, jak ve 12 tónech použít všech 12 tónů hnedka prostě jeden po druhém. Ani ta harmonie zdaleka není tak extrémní, takže možná proto on není úplně přesně jako reprezentantem té doby a reprezentantem té druhé vídeňské školy. Ale tam tím směrem to rozhodně odešlo. Ten druhý kvartet, který je teď na řadě, ten je takový obrovský přerod mezi tou romantikou a tou moderní periodou. To je velmi specifické dílo, které trvá nějakých 39 minut, jednovětá záležitost, je to v kuse, není tam nikde žádná pauza, samozřejmě skládá se to zhromady od dílů, ale je to dílo v jednom tahu, v jednom kuse, vrací se tam taková ideje fix od začátku až do konce, je to postavené nějakým způsobem velmi dobře. A je to obrovská věc, to myslím, že ukázka z toho bude obtížně vybíratelná, ale určitě nějakou najdeme. Nicméně to je opravdu přerod, je to lehce postromantické, lehce se už vydáváme ven z těch tradičních harmonických rámců a opravdu pokud si posluchač sedne do sálu a tady to si celé poslechne, tak to něco uvidí, teda uslyší.
Připomeňme, že ten kvartet vznikl v roce 1914, je to opusové číslo 15. Co posluchač slyší na samém začátku, který nás teď čeká?
Celý ten kvartet začíná tím hlavním motivem, kterým už jsem tady trošičku zmínil, který se v různých obměnách posléze vyskytuje v celém kvartetu. Takže hnedka první dva, tři takty jsou to hlavní, na čem je ten kvartet postaven. Uslyšíme takový pomalý úvod a hned po necelé minutě se ovšem dostáváme do velmi intenzivních a vášnivých vln. A poměrně rychle se v tom kvartetu začnou dít velmi zajímavé věci. Potom následuje poměrně dlouhá, pomalá část, nicméně i ta dokáže být velmi intenzivní. Načež potom přichází rychlá část, taková i skoro bych řekl částečně lehce jazzová. Ovšem zase poněkud zkroucené harmonie, trochu přerývané, trochu nečekané melodické úseky. A z toho třeba bych navrhl eventuálně druhou ukázku. Valí se to potom takhle dál, dostáváme se do dalších tematických rovin, vrací se původní myšlenka a celý ten obrovský kvartet vygraduje do obrovského fortissima a potom následuje nečekaně poslední stránka, která je pomalu, uklidně a celé se to sklidní a zakončí se to krásným akordem D-dur. Takže možná, pokud režie vybere, tak ten konec bychom třeba také mohli slyšet v dnešním pořadu.
Je to tak, teď tedy úplný začátek smyslového kvartetu číslo 2 Alexandra Zemlinského. To byl úvod smyslového kvartetu číslo 2 Alexandra Zemlinského a jak jsme slíbili, poslechneme si také střední část, která je naprosto kontrastní, zhruba z poloviny celého skoro 40-minutového díla. Zněla ukázka ze smyslového kvartetu číslo 2 Alexandra Zemlinského, zhruba střední část. Můžeme společně s Petrem Holmanem teď připomenout, jak ten kvartet vlastně končí a jak se to hraje, když máte 40 minut v kuse hrát. Jak to udělat, aby vám zbyla energie na těch posledních několik stránek, které nás za chvíli čekají a co je na nich tak mimořádného?
Tohle to samozřejmě je technicky obtížná věc pro interprety, protože ten kvartet vlastně vygraduje velmi intenzivní, silnou, vášnivou, rychlou hudbou, kde se to zintenzivňuje, vrcholí to takovým obrovským klimaxem, kde prostě tři nástroje hrajou takové, skoro bych řekl, sborové chorální téma, do toho rytmická viola hraje nějaké oktávy DD, vygraduje to do obrovského fortissima na češe střih a čeká na nás poslední stránka, která je pomalu, klidně, která vlastně celé dílo uzavírá. Tam si pamatuju, tam právě viola, tady tu klidnou část začíná sama. A to je velmi obtížný moment, protože po tom všem bouření a po tom všem intenzitě v hlavě a v rukou se najednou musí začít úplně jinak a úplně klidně a úplně nebesky, totálně odlišně. A to je teda technicky velmi těžké. Člověk musí vydechnout rychle a okamžitě se nějak přeladit, aby byl schopen přehodit. Ale myslím si, že to umíme udělat, takže ta ukázka, kterou teď uslyšíte, že tady ten přerod asi obsahovat bude a vy si myslím, budete moci vychutnat tuto poslední klidnou stránku, která celý kvartet zakončí a na závěr s krásným akordem D-dur se rozloučí s posluchači v podstatě ve velmi optimistickém krásném tónu.
Takže slíbený závěr smyčového kvartetu číslo 2, opus 15 Alexandra Zemlinského. To byl úplný závěr smyslového kvartetu číslo 2 Alexandra Zemlinského. Tyto kvartety teď společně posloucháme s Petrem Holmanem, violistou Zemlinského kvarteta, a čeká nás smyslový kvartet číslo 3. Ten je z roku 1924, čili zase o 10 let v čase dopředu, ale jak už jsme naznačili u Zemlinského, ten vývoj přeci jenom není tak prudký, že by to byla úplně jiná hudba, než jsme slyšeli teď, nebo se mýlím?
No, tam ty kvartety číslo 3 a 4 potom už reprezentují společně to, řekněme, modernější Zemlinského období. Rozhodně jsme se posunuli od kvartetu číslo 2 do stylu, který už připomíná tu druhou vídeňskou školu, který už se rovná víceméně s vlivy tady těch pánů a tady toho prostředí. Zemlinský samozřejmě v této době byl v Praze, stále ještě 1924, ale zejména s Schönbergem udržoval kontakt samozřejmě a jeho díla například prováděl tady v Praze na koncertních pódiích. A ten třetí kvartet možná už bych srovnával s tím čtvrtým, oba dva z nich už jsou v tom modernějším zemlinského stylu. Vím, že interpreti se celkem různí, co se týče názoru na tyto dva kvartety. Ten čtvrtý kvartet je ještě dál, je promyšlenější, prokomponovanější, má asi hlubší myšlenku a je takovej celý závažnější, trochu bych řekl. Na druhou stranu my máme zkušenost, že ten třetí působí lépe na posluchače a z nějakého důvodu my jsme vždycky dávali přednost třetímu, zatímco vím, že třeba Pražáci dávají přednost čtvrtému, ale jsou to rozhodně srovnatelná díla a rozhodně bude dobré, když s obou uslyšíme nějakou pěknou ukázku.
Ten druhý kvartet byl tedy jednovětý, třetí má opět čtyři věty, allegretto, téma s variacemi, romanci a burlesku na závěr. Kterou z těch vět byste doporučil, kterou si teď poslechneme?
Tak možná jako taková pěkná komplexní ukázka z kvartetu by byla první věta, která přece jenom obsahuje i rychlejší, i pomalejší oddíly a mohla by být takovou nejpřehlednější ukázkou toho, v jakém období se Zemlinský pohyboval a v jakém stylu v té době skládal.
Dozněla první věta ze Smithsonova kvartetu číslo 3 Alexandra Zemlinského v nahrávce Zemlinského kvarteta a my tyto nahrávky posloucháme společně s violistou tohoto souboru Petrem Holmanem. Máme před sebou čtvrtý kvartet, který vznikl zase o víc jak 10 let později, v roce 1936. A já se znovu ptám, co nového je v tomto posledním kvartetu a co byste případně vybrali jako ukázku?
Tento kvartet víceméně je poctou Albanu Bergovi a je jednoznačně inspirován lyrickou svitou, šestivětou, velmi známou skladbu Albana Berga pro smyčcové kvarteto. I tento kvartet je šestivětý a bere si Bergovy skladby mnohé, i když zase opět Bergova skladba je v tomto směru mnohem extrémnější, ať už se týče technické obtížnosti nebo hudebních prvků vybíraných pro kompozici. Ale v tomto kvartetu rozhodně Zemlinský reflektuje i svou dobu. Je tam podobně jako u jiných už reflexe na takové ty kavárenské hudby, takové ty písničky, které se v té době hrávaly, plus samozřejmě je to inspirováno tou lyrickou svitou a malinko se tam vyskytují některé technické prvky, jako třeba koleňo nebo Ponticello víc než dříve a kvartet tedy, přestože je šestivětý, tak není příliš dlouhý, má dohromady nějakých 25 minut a končí velkou krásnou dvojitou fugou. Šestá věta, velmi divoká věta, takže já bych možná navrhl, že jako závěr našich ukázek bychom mohli slyšet tuto šestou větu, neboli závěr čtvrtého smyčcového kvartetu.
A bude to tak, Alexandr Zemlinský, smyčcový kvartet číslo 4, poslední věta. Thank you. To byla závěrečná věta posledního smyslového kvartetu Alexandra Zemlinského, kvartetu číslo 4, který vznikl v roce 1936. Nahrávky posloucháme společně s Petrem Holmanem, violistou Zemlinského kvarteta, které všechna tato díla provádí. Uzavřeli jsme procházku s Smicovými kvartety, nicméně vy jste ještě nahráli celou řadu menších komorních skladeb, které jsou ještě z konce 19. století, čili se pomyslně vrátíme na začátek v té procházce Zemlinského dílem. Co zajímavého byste doporučil z té rané Zemlinského tvorby?
Mě z tohoto období nejvíce zaujal krásný takový Zemlinského projekt. Napsal krátkou skladbu pro smyčcový sextet a soprán Mein Blumenblüten überall. Je to napsáno těsně okolo doby, kdy Schönberg psal Zjasněnou noc. A vlastně stejně jako u Schönberga jsme tady u inspirace básní. Schönberg u Zjasněné noci se pouze inspiroval a Zemlinský rovnou použil i do textu. Bavíme se dokonce o stejném básníkovi Richardu Demelovi, který v obou případech figuruje. A tady ta krátká skladba Mein Blumen je velmi taková intenzivní a ta báseň, ten text je de facto dost takový morbidní. Nicméně i přesto hudba tak nezní. Je to opravdu krásný raný kousek Alexandra Zemlinského, který my jsme na CDčko natočili s Lucí Hajkovou a dvěma členy Pražákova kvarteta.
Takže já už jenom připomenu, že to je skladba z roku 1898. Májové květiny kvetly všude kolem ve volném překladu. A já děkuji Petru Holmanovi, že nás provedl komorním dílem Alexandra Zemlinského a budu se těšit na nějaké další setkání.
Děkuji srdečně za pozvání a přeju příjemný poslech.